რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ გადაცემას. როგორც იტყობინებიან ავღანეთისა და ნატოს ერთობლივი საჰაერო რეიდისას მოკლეს პაკისტანის თალიბანის სამი ლიდერი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბორის ჯონსონის თქმით რუსეთი დამნაშავეა სირიაში ომის გაგრძელებაში. შეერთებულ შტატებში ქალაქ შარლოტის პოლიციამ გამოაქვეყნა საკუთარი ვიდეო მასალა კით სკოტის მოკვლის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. როგორც იტყობინებიან ავღანეთისა და ნატოს ერთობლივი საჰაერო რეიდისას მოკლეს პაკისტანის თალიბანის სამი ლიდერი. როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადა პაკისტანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, იერიში განხორციელდა ავღანეთის პროვინცია პაქტიკის ლამანის რეგიონში. სხვადასხვა წყარო ადასტურებს, რომ მოკლული არის რაეს ხანი, რომელიც აგრეთვე აზამ თარიქის სახელით იყო ცნობილი. იგი გახლდათ წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ტეჰრიკ ე თალიბან პაკისტანი. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აღშფოთებულია სამხედრო ესკალაციით სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოში. ამის შესახებ გენერალური მდივნის პრეს სპიკერი სტეფან დიუჟარიკი იტყობინება. მას შემდეგ, რაც სირიის არმიამ ორი დღის წინ გამოაცხადა, რომ იერიში იწყებს აღმოსავლეთ ალეპოს ხელში ჩასაგდებად, მრავალჯერ იტყობინებოდნენ საჰაერო დარტყმების, მათ შორის აალებადი იარაღისა და ბუნკერების საწინააღმდეგო ბომბების გამოყენების შესახებ, განაცხადა შაბათს სტეფან დიუჟარიკმა. ამასობაში სირიელი აქტივისტები იტყობინებიან, რომ სულ მცირე 45 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი დაიღუპა აღმოსავლეთ ალეპოს დაბომბვის შედეგად. ნიუ-იორკში სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა გაეროს გენერალურ ასამბლეას განუცხადა, რომ დამასკს არასოდეს სწამდა გამარჯვებისა ისე, როგორც ახლა. მისი თქმით, სამთავრობო ჯარები დიდ წარმატებებს აღწევენ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ სირიაში საზავო შეთანხმების განახლება დამოკიდებული იქნება ყველა მხარეზე და არა მხოლოდ რუსეთის ცალმხრივ დათმობებზე. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბორის ჯონსონის თქმით რუსეთი დამნაშავეა სირიაში ომის გაგრძელებაში და შესაძლოა სამხედრო დანაშაული ჩაიდინა ჰუმანიტარული დახმარების საერთაშორისო ავტოკოლონის დაბომბვით. 31 სატვირთო ავტომანქანისგან შემდგარი კოლონის წინააღმდეგ ერთი კვირის წინ განხორციელდა თავდასხმა, რომლის შედეგადაც 20-მდე მნიშვნელოვანი მოქალაქე უკაცრავად 20-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ დაბომბვისთვის პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება, მაგრამ მოსკოვი უარყოფს ბრალდებებს. ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ როცა საქმე ეხება ჰუმანიტარული დახმარების წინააღმდეგ იერიშს, ეს განხილული უნდა იქნეს როგორც წინასწარ გამიზნული მოქმედება სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ, რაც სამხედრო დანაშაულის ტოლფასია. შეერთებული შტატების ქალაქ შარლოტში, ჩრდილოეთ კაროლინაში, პოლიციამ გამოაქვეყნა პოლიციელების ვიდეოკამერებით გაკეთებული ჩანაწერი იმ მომენტისა, როცა ცეცხლსასროლი იარაღით იქნა მოკლული აფროამერიკელი კით სკოტი. 20 სექტემბერს პოლიციელმა ასევე აფროამერიკელმა მოკლა სკოტი. ამას შარლოტში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოყვა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down?
რადიო თავისუფლება FM 107.4 I'm coming for you When the sun goes down I'm coming for No one around I come to your house
of all Earth is the loneliest planet of all Day after day you say one day
day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane, and Earth is the loneliest planet of all. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Bir önceki iz teklenmiş demokrat adlanırdı. Seyit Cefer Pişever'den söz açmıştık. Dinləyici mesajları bizi təkrar mövzuya qaytardı. Bu dəfə onun ölümünə toxunacaq, Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü sualına cavab arayacaq. Adı da belə olsun, təklənmiş demokrat necə öldü? Söhbət boyu tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi sizlərə bələşçilik edəcək.
Gördük İhrəm müəllim.
Sağ olun.
İkinci dəfə görüşmək qərarına gəldik, çünki dinləyicilərimizin mesajları var. Onlar xahiş edirlər ki, bu məsələlər barəsində geniş məlumat verək. Daha doğrusu, Pişəvərinin ölümü barədə.
Ölüb ya öldürülüb?
Ölüb ya öldürülüb.
Qəsd idi ya qəza idi?
Bəli, bəli, bəli.
Bəli,
o verilişi ona həsr eləmək qərarına gəldik.
Çox yaxşı. Bu haqda mənə də çox müraciətlər olub. Həm İrandan da telefon eliblər, həm də elektron məktublar da almışam mən belə məktublardan. Sonra kitab kimin
əlində? Bizim veriliş efirə gedəndən sonra mı?
Bəli, bəli. Söhbət ordadır ki, müəmmalı ölümdən təqribən 60 ildən çox keçir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu müəmmalı ölümün 100% açılışı biz iddia eləsək düz olmaz. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı sənədlər o adam ki, istintaq aparıb, istintaq materiallarını o Moskvaya aparıb, təhvil verib və Xanlar Abdullayev adlı müstəntiq olub. Sonra həmən adam çörək yiyib, yuxarı hotelə qalxıb və hoteldə də rəhmətə gedib. Məmmalı şəkildə o da məmmalı ölüb.
Burada niyə bilinmir ölüm səbəbi?
Bilinmir.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Pişəvərin ölüm işinin istintaqını Xanlar Abdullayev adlı bir şəxs aparırdı. O mənim səmimi dostum idi. Həm də biz bir yerdə böyümüşdük. 1940-cı ildə mən onunla bir yerdə Şimali Qafqaz və Polşa cəbhələrində birgə ezamiyyətdə olmuşduq. Müharibədən sonra Dövlət Tərkəzlik Komitəsində müstəntiq işləyirdi və həmişə mənə deyirdi ki, bura mənim yerim deyil, ancaq mən ona kömək edə bilməzdim. Tez-tez görüşürdük. Pişəvərin avtomobil qəzasından sonra ondan soruşdum, bu bədbəxt Pişəvərin ölüm işi nə üçün bu qədər uzanır? Cavab verdi ki, qurtarmaqdadır. Lavrenti Paulo işte bu işdə maraqlıdır. Xanlardan soruşdum, sənin nəzərincə hadisə təsadüfdür ya qəsd? O cavab verdi ki, hadisə daha çox qəsdə bənziyir. Mən yenə soruşdum, bəs nə üçün təhqiqat belə uzanır? O bu suala cavab vermək istəmədi, çiyinlərini çəkdi, göz və ağız hərəkətləri də suallarına konkret cavab verməkdən çəkindi. Soruşdum ki, hadisənin qəsdən törədilməsi kim tərəfindən ola bilər? Müqəssir kimdir? Bu sorunun sualdan bir neçə gün sonra xanları gördüm. O Moskvaya getməyə hazırlaşırdı. Yanımızda heç kimin olmasına baxmayaraq, o yavaşca qulağıma dedi, məni Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini vəzifəsinə təyin etmək təklif edirlər. Ona görə də Moskvaya gedirəm ki, yuxarı məqamlarla görüşəm, ona yaxşı yol və uğurlar arzulayıb ayrıldım. Bir müddət sonra xanların Moskvadan mühürlənmiş tabutlu cənazəsi gətirildi.
Beləliklə də o sənədlər hamısı, yəni bilavasitə o istintak materialları bizim əlimizdə yoxdur, o Moskvadadır. Lakin mən bir tədqiqatçı alim kimi təxminən 3 ildir bu məsələnin arxasında varam. Deməli bütün variantlarda bunları yoxlamışıq. Necə olub Pişəvərinin bu ölüm məsələsi? Pişəvəri belədir ki, Cənubi Azərbaycandan bu tərəfə keçdikdən sonra o məsələ qoyub ki, subay və mübariz fədailərdən bir neçə yerdə kompakt şəkildə yaşatmaq lazımdır. Onlar təlim keçsin. Çünki Pişəvəriyə deməyiblər siz daimi bura keçibsiniz. Ona deyiblər siz müvəqqəti keçibsiniz. Ona görə də bu müvəqqəti sözünə bu istifadə eləyib bir Şəkidə, Keçmiş Nuxada, bir də Hacı kənddə, Gəncənin yaxın Hacı kənddə kompakt şəkildə fədailər qalıb. Həmin fədailərə vaxt aşırı bu baş çəkmək üçün gedir. 1947-ci ilin iyun ayının 10-unda Quliyev olur. Nuru Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən, firqə tərəfindən General Qulam Yahya olur, bir də rəhmətli Pişəvəri. Bunlar yola düşürlər. Bunlar Pişəvərinin maşında yola düşməliyik. O maşın büyük idi, özü də büyükü sürən adamı bu Təbrizdən tanıyırdı. Mir Abdullah Çeşmazər adlı sürücüydü. Belə olur ki, maşın səhər xoda getmir. Getməyəndə bunlar məcbur olub ikinci maşın, yəni Qulam Yahyanın sərəncamında olan maşına Forda minib yola düşürlər. Və bu yola düşürlər, bunlar Gəncəyə gedirlər. Yol üstü bu Qazanbulaqda fədailərə baş çəkir, o İranlılara baş çəkir. Hansı ki, orada mədənlərdə işləyirlər, onların əhval ruhiyyəsi ilə, vəziyyətlə maraqlanır və nəhayət Hacı kəndə gedir. Hacı kəndə gedir, Hacı kənddə fədailərlə görüşür. Həmin fədailərdən biri Zülfəli adlı bir kişinin xatirəsi var. O, oğluna dediklərini oğlu qələmə alıb. Deyir, Pişəvəri bizlə görüşdü. Biz ona hamımız bir ağızdan bir şey, biz vətənə qayıtmaq istəyirik, intiqam almaq istəyirik, döyüşmək istəyirik. Deyir, bu ruhiyyə Pişəvərini çox şad edirdi. Ancaq deyir, mən onun gözlərinə diqqətlə baxanda bir gözü onun gülürdü, birində kədər var idi. Gülürdü ona görə ki, bu ruhu yəni o görürdü, kədər ona görədir ki, o artıq qapalı bir mühitə düşmüşdü, əl-ayaq çala bilmirdi. Pişəvəri oradan qayıdırlar, bunlar Gəncəyə. Gəncədə deməli bu gecə qalmalı da sabah Şəkə yola düşməli. Şəkidəki ordugaha.
Fədailəri.
Məsələ də belədir, sabah saat 9-da bunlar yola düşməli idi. Bunların da sürücüsü erməni idi. Bu erməni haqqında bir qədər danışmaq lazımdır. Qarnik Melikyan adlı adamdır. Bunun deməli Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivindəki materiallardan görünür ki, bunun atası İranda Daşnaq Partiyasının fəal üzvlərindən olub. Bunun arvadı Milliyyət Palyaq cuhudlarındandır və bir müddətə ingilislərin səfarətində işləyib. Yəni, bu adamın keçmişi xeylə qaranlıqdır. Həmən adam maşını sürür. İndi burada bir məsələ var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Pişəvərini aparıb maşın saat 9-da yola düşməlidir. Qəflətən sürücü xəbər eləyir ki, bəs hava isti olduğuna görə biz gəlin vaxtı dəyişək. Vaxtı dəyişirlər eləyilə saat 6. Burada bir şey mənim diqqətimi cəlb edir ki, elə bil ki, burada sürücü həll edici fiquradır. Hər şey bu həll eləyir. İndi bunu ona görə deyirəm ki, bu sürücünün müəyyən orqanına belə vasitə əlaqəsi olub və Pişəvərinin qətlində onun əli olubdur. Və bunlar gəlirlər Gəncədə Pişəvərini bir dostu evinə aparır. Nəzər Heydərov adı vaxtilə gimnaziyada barabar oxuyublar. Quliyevi bacısı aparır. Qulam Yahya hoteldə qalıb. Bu sürücü də kimlənsə Gəncədə görüşür. Və sonra belə sətirlər də var ki, o bir qədər də sərxoş olur həmin axşam. Bəs səhər saat 6-da bunların demək vaxtı dəyişir. 9 əvəzən 6 olur. Bunlar 6-da yola düşürlər. 6-da ona görə yola düşürlər ki, qəsd hadisəsi zamanı şahid olmasın. Goranboydan Yevlağa gələn 14 kilometrlikdə olur hadisə. Və elə də olur məsələ. Güyər sürücü yatır və həmişə Pişəvəri arxada oturadı sağ tərəfdə. Bu dəfə onu qabaqda oturdururlar və Pişəvəri çox da ağır zərbə almır. Bunu doktor Canşağlının biz xatirələrindən də görürük. O həkimdir, Fransada qurtarıb.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşlikdir.
Və beləliklə maşın qəflətən səkiyə dəyir yolun qırağındakı, biz o həmən yerə getib o yerin şəklində götürmüşük. Və bunu 2 saatdan sonra Gəncə tərəfdən gələn maşın Yevlağa xəbər eləyir ki, yolda belə hadisə olub. Əlbəttə o vaxt nəqliyyat belə gür deyildi, çox deyildi. Və Yevlaqdan dərhal gedildi pişəvərini gətirdi Yevlağ mərkəzi xəstəxanasına. İndi burada Yevlağ mərkəzi xəstəxanasına gətirəndə Yevlağ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin xatirələri var. O deyir, mən onun yanına gedəndə onun şu başındaydı, nitqi də yerində idi. Fəqət bir şey dedi, evin yıxısın qəvam, sən eləmədiyin şeyi bunlar elədi. Deyir, mən bundan narahat dedim, ay pişəvər, niyə belə dedi, yox, elə belə də olmalıdır. Həmən xəstəxananın xirurqu olur. Sonra əlavə olaraq Gəncədən xirurq gəlir. Əlavə olaraq Dağlıq Qarabağın mərkəzi xəstəxanasının xirurqu, heç kəsin əl vurmağa ixtiyarı yox. Çünki Bakıdan xüsusi orqan xəbər eləyib ki, bəs əl vurulmasın, briqada gələcək. Briqada təxminən 5 saat sonra gəlir. 5 saat sonra gəldikdə briqadanın tərkibində olan adamların içərisində xüsusi adam olur, buna şübhə yoxdur və həmin adamın vasitəsilə bu qətlə yetirilir. Nə bilir, meyid açılanda meyidin üzünü yeganə görən doktor Can Şahludur ki, bu, bunun mavini olub və sonralar xatirələr yazıb. Deyir, mən General Atakiyevlə Buzovnadakı pişəvərin evində yuxarı çıxan zaman, deyir, biz ikimiz çıxdı və Atakiyev kənar adamdan çıxmağına imkan vermək. Deyir, mən bundan icazəsi meyidin üzünü açanda gördüm, meyid şişib, həmi də güvərib. Deyir, mən dedim, cənab general, axı bu ki qan itirən adama oxşamır, bu ayrı bir şey oxşuyur. Deyir, o çox belə qəzəbli bir baxışla mənim üzümə baxıb, dedi ki, cənab doktor, o sizlə baraba yadıza gəlir də qəsr qazarda 10 il yatıb, o zəhəcə ürək tab gətirməyib. Xülasə, bu kisi söhbətdən sonra Atakiyev əmr eləyir, arxadakı adamlar, əskərlər gəlir, həmən o yeşiyi mıxlayırlar və aparıb bunu Buzovnanın yaşıl bağda çox az adamın iştirakı ilə həddindən artıq, polisin və hərbi qüvvənin əhatəsində bunu dəfn edirlər. Və biz o dəfn mərasimində şahidlərdə danışdırmışıq. Bunu kim qəbrə sallayıb və kim çıxış edib. Orada Mirzə İbrahimov 4 dəqiqəli çıxış edibdir. Və sonra oraya kənar adamların daxil olmağı ümumiyyətə qadağan olub. Hətta pişəvərin dəfnindən sonra da həmin qəbrin üstündə burada kim yatır, ad, familiya yoxdur və üstündə gül əkilib ki, bilinməsin, diqqətə cəlb eləməsin. Həmin bağ uzun müddət bağlı qalıbdır. Bax, pişəvərinin dünyadan getməsi belə olur. Ancaq burada ehtimallar var. Nədir o ehtimallar? Ehtimallardan biri budur ki, adamlar var, deyir ki, bu öz əcəli ilə ölüb. Yəni maşındır, yüz minlərlə dünya üzərə beş, bu da təsadüf elib ölüb. Bunlar kimdir bunu deyən? Bunu deyən biri Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Əmrəli Lahrududur. İkinci, ondan geri qalmayan rəhmətə gedib Tağı Musəvidir. O da çox inadla deyir ki, bu öz əcəlindən ölüb.
Pişəvərinin qəsdən öldürülməsi şayiədir. Bu sözləri müxbirə Tağı Musəvi deyib. Sual. Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı bəziləri bu fikirdədir ki, Pişəvəri Sovet Azərbaycan rəhbərlərinin xüsusilə Bağırovun göstərişi ilə öldürülüb. Avtomobil qəzası bu ölüm üçün bir vasitə olub. Güya Pişəvəri ilə Bağırov arasında Cənubi Azərbaycanın müstəqil olması və onun şimali Azərbaycanla birləşməsi məsələsində fikir ayrılığı olub. Pişəvəri Bağırov düşüncəsinin əleyhinə imiş. Bu məsələ barəsində sizin fikrinizi bilmək istərdik. Tağı Müsəvi, bu haqda şayiə və uydurmalar çoxdur. İndiyə qədər bu məsələnin bu qədər müxtəlif yozunda şərhi mən aydın deyil. Nə üçün bu qədər yalan və şayiə yayılıb? Bilmirəm, bunun kimə xeyri var. Mücəfər Bağırovla Seycəfər Pişəvəri arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Əksinə, onlar bir-birinə hörmət qayil idilər. Bundan əlavə Pişəvəri Sovetlər İttifaqına bağlı idi. Buna görə də avtomobil qəzasının törədilməsində Sovet rəhbərlərinin və yaxud Bağırovun əl olmasına mən inanmıram. Bu düzəltməcədir. Hacıkənddəki fədai düşərgəsinin məsul şəxsi Mayor Tağı Müsavinin xatirələrini.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli bişi bu izə bələşçiliyidir.
Lakin çoxluq sübut eləyir ki, yox. bu qanunu ölümdür. Yəni bu ölüm içərisində nə isə qəsd var. İndi burada məsələ nədir? Bunu kim öldürüb? Hansı təşkilat öldürüb? Bax bu suala mən cavab axtarmışam. Bu məsələdə Mir Cəfər Bağırovun təqsiri olmayıb. Azərbaycan Komünist Partiyasının təqsiri olmayıb. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təqsiri olmayıb. Niyə? Niyə? Hətta Bağırovun məhkəməsində bu məsələ ortalığa gəlir. Yevlağın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Bağırova deyir ki, sən öldürmüş, bu öldürüb. Lakin heç bir sənəd tapılmadığına görə Rudenko ki, o həmin iclası aparırdı, Mir Cəfər Bağırova qarşı verilən ittihamların içində biz Pişəvərinin ölümü haqqında ittihamı görmürük. Deməli Bağırovun burada əli yoxdur. Həm də başqa xatirələrdə göstərir ki, Mir Cəfər Bağırov, Seyid Cəfər Pişəvərə çox böyük hörmət qayılı olan adam idi. Bu məsələnin bir tərəfidir.
Bəs niyə bacısı Suğra xanım xatirələrində yazır ki, onu Mir Cəfər öldürdü?
Bilirsiniz, Mir Cəfər Bağırov tutulandan sonra bilirsiniz də o mühit elə olub ki, kim nə istəyib deyibdi. Hətta Yevlax Tərkəsli Komitəsinin sədri orada belə ağzına gələn, uyğun olmayan sözləri Mir Cəfər Bağırov haqqında deyib. Ancaq məsələ budur, gələk sübut eləyəsən. İndi nədir burada məsələ? Məsələ burdadır ki, Seyid Cəfər Pişəvəri ölməyib, öldürülüb. O qəzaya düşməyib, ona qəsd eləyiblər. Qəst hardan olub? Qəst olub Lavrent Pavlovich Beryakin, SSR-i Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başında dururdu. Onun Azərbaycanda xüsusi şöbəsi var idi. O şöbə heç kəsə, heç Bağırova da tabi deyildi. O bilavasitə göstərişləri yerinə yetirirdi. Nə üçün Pişəvərini öldürdü? Çünki Pişəvəri Stalinlə görüşmək istəyir. Pişəvəri dedi, axı siz biz bura müvəqqəti gətirmişsiniz. Biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. O çünki bir neçə müəllifin kitabında belə bir cümləyə biz rast gəldik ki, deyib Pişəvəri bir növ Sovet İttifaqı üçün, Sovet rəhbərliyi üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını rədd eləmək üçün nə etmək lazım idi? Pişəvərini götürmək lazım idi. Ancaq onu güllələmək olmazdı, onu tutmaq olmazdı. Bu üsulla onu götürürlər aradan erməninin əlinə. Sonra erməninin taliyi hardadır? Qarnik, Melikyan necə oldu? O hara getdi, nə qədər iş verdi? Heç kəs bilmir. Deməli, beləliklə, SSR-i Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin göstərişi ilə Seyid Cəfər Pişəvəri ona görə ortadan götürülürkən, o Stalinə baş ağrısı vermək istəyirdi. O Stalinin dediyinin əksinə dedi ki, biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. Biz partizan hərəkatına baş, siz bizə aldadıb gətirmişsiniz, siz bizə xəyanət etmişsiniz. Bu, mən dediklərimi Pişəvərinin şəxsi katibəsi olub ki, hansı ki, makinada o deyənləri yazıb Pişəvəri deyənləri. Humay Ruindeş, o rəhmətə getdi, təəssüf olsun ki, o qadını da mən danışdırmışam, o da deyirdi ki, bir neçə dəfə o ərzə ilə Moskvaya müraciət etmək istəyib. Lakin Bakıda saxlayıb, bir qədər də dayan. Və həmməşə deyib, o Moskvadan və sovetlərin bu əməllərindən narazılığı bildirirdi. Pişəvəri rəhmətə gedən zaman onun yazısı ittifaqında 3-cü mərtəbədə kiçik bir kabineti olur. Dərhal Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həmən o xüsusi şöbənin adamları oradakı sənədlərin müəyyən hissəsini aradan götürürlər. Hansı ki, o sənədlərin içərisində Pişəvərinin bizə məlum olmayan dedikləri var. Yəni sovetlərin əleyhinə nə üçün xəyanət etdi. Təəssüf ki, olsun ki, o materiallar aradan çıxıbdı. Başqa fikirlər də var. Məsələn, burada elə fikir var ki, güya bu işi Qulam Yahya təşkil edib. Qulam Yahya isə yığıncaqda Pişəvərinin, deməli, bacısının ərinə belə bir sual verir. Deyir ki, Mirağa, sənin 5 barmağın var, mən hansını istəsən kəsmək istəyirəm. Sən razı olarsan, mən bilsəm ki, o maşın qəzaya düşəcək, onun üçün minərdim. Və başqa-başqa fərziyyələr var. Ancaq fakt nədən ibarətdir? Pişəvərinin aradan götürülməsi ilə həmi Şəkidəki hərbi baza, həmi Hacıqəddəki hərbi baza bağlanıldı. Yəni, qayıtmaq məsələsindən, mübarizəni davam etdirmək məsələsindən bir dəfəli nöqtə qoyuldu. Çünki niyə? Onu tələb edən insan torpağa tapşırıldı.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Mən Bakıya dönərkən Pişəvərinin cənazəsi artıq torpağa tapşırılmışdı. Ancaq xalq arasında söz-söhbət vardı ki, ölümün səbəbi Pişəvəriyə dəymiş zərbə ilə bağlı olub. Bu gecə böyük dövlətlərin radioları bu xəbəri yaydılar. Tehranda isə sovetlərin əleyhinə olan məxfi yayımlarda deyilirdi ki, Pişəvərini bolşeviklər özləri aradan götürüblər.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi bu izə bələşliyidir.
Bax, Əkrəm müəllim, bizə Norveçdən bir mesaj da gəlib ötən həftədəki izdən sonra. Məhsul adlı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi necə olub həmin dövrlərdə? General Şvarçkopun da adını bəli, çəkir.
O adam düz deyir.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məsələn, deyir General Şvarçkopun Azərbaycan Milli Dövlətinin devrilməsində rolu necə idi? ABŞ həmin dövrdə nə mövqe tutmuşdu? 46-cı ildən sonra, yəni Azərbaycan Milli Hökuməti devrildikdən sonra İran rejimini Amerika Birləşmiş Ştatları himayə edib ya etməyib? Bax, bununla bağlı bilgilər almaq.
Azərbaycan Milli Hökumətini, Azərbaycandakı Milli Demokratiya Hərəkatı təşah qoşunları məğlub etməyibdir. Onu Amerika, İngilis, o zaman Amerika İngilis biz imperializmi deyirdi o vaxt. Həmən onlar şah qoşununu həmi silahla, həmi pulla, həmi təlimatçılar, o Şvarçkov deyirsiniz, o orada uzun müddət təlim keçib bunlara. Yəni, hətta təyyarələr ki, Azərbaycanın üzərinə gəlib, onlara təlim verən Amerika təyyarəçiləri olubdur. Yəni, Azərbaycanın üzərinə hücumu arxasında Amerika İngiltərənin durmağı bir faktdır. Bunu inkar etmək olmaz. Mümkün deyil. İndi ki, şəraitdə Amerika, məsələn, demokratiya kimi çıxış eləyir ya İngiltərədir, bu başqa bir məsələdir. Ancaq fakt budur ki, Azərbaycan Milli Hükumətinin devrilməyində onların şaha, Məmməd Rıza şaha və onun əlaltılarına böyük köməkli olubdur. Bəlkə də o köməkli olmasaydı, Azərbaycan xalqı Tehran qoşun qabağında tav gətirəcəkdi.
Yer gəlmişkən elə dinləyicimiz bizə deyir ki, qorxmuşdunuzsa mənim bu suallarıma da cavab verin. Pişəvərinin milli dövlətini qan içində boğan dövlət hansı idi?
Bu fakt məlumdur, biz bu kitabda da vermişik. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi, əvvəl o Pişəvərinin dövlətidir, o Azərbaycan xalqının dövlətidir, Azərbaycan milli hükumətidir, ona Pişəvəri başçılıq edirdi, o böyük önlər. Bunu iki qüvvə boğub. Bir tərəfdən əvvəlcə dediyimiz kimi Amerika, İngiltərə, Tehran qoşunlarını, şah qoşunlarının arxasında durub və onları silahlandırıb təyyarə ilə, tankla, topla, pulla, təlimatçılarla birinci onların hücumu. İkinci Sovetlərin xəyanəti oldu. Sovetlər İrana daxil olanda Seyid Cəfər Pişəvəriyə, onun dostlarına, onun silahdaşlarına tamamilə ayrı sözlər deyirdilər. Onlar azadlığın zamini kimi çıxış edirdilər. Lakin son nəticədə neft amili bunları alladıb və onlar Azərbaycan Milli Hükumətini meydanda tək qoyub, nəinki tək qoydular, hətta silahları da yığdılar və əmr elədilər, göstəriş verdilər ki, çıxmaq lazımdır aradan. Biz məsələ buradadır. Ona görə də bu iki qüvvəni biz mütləq nəzərə almalıyıq. Məmməd Rıza Şah Amerika ilə əl-ələ verib. Amerikada düzdür, bazası olmayıb. Ancaq əslində baxsan, İranın bütün ərazisi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu da nədir? Çünki Amerikalılar da Pişəvəri hükumətini, komünist hükuməti başa düşürdülər. Yəni, Sovetlərin bir başqa modeli kimi başa düşürdülər. Ancaq başa düşmürdülər ki, onlar. Bunun içində millilik var. Bu adam müəyyən şeyləri dilə gətirə bilmir ki, məsələn, mən antikomünistəm. Onu deyə bilməzdi. Bu, milli bir dövlət yaradırdı. Həqiqətən də belə olub ki, onların rolu böyük olubdur bu hükumətin devrilməyində.
Dinləyicimiz, Nailə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bir millətin nə qədər himni olar? İkisini elə Üzeyir bəy Hacıbəyli yazmışdı, birini də Cahangir Cahangirovundu. Bizim səhvlərimiz elə burdan başlayır, yazır dinləyicimiz. Ona görə də vahid Azərbaycan ideyasını həyata keçirə bilmirik.
Bilirsiniz, o məsələ, o xanım onu bilməlidir ki, bu himnlər hamısı bizim azadlıq mərhələlərimizdə yaranıb. Biz o mərhələyə gəlib çatsaq, bütöv Azərbaycan yarada bilsə, onun vahid bir himni olacaq, şübhəsiz. Ancaq əlbəttə Cümhuriyyət dövrünün himni olubdu, Azərbaycan Milli Hükumətinin himni olubdu. Çünki Azərbaycan Milli Hükuməti müstəqil, muxtar dövlət idi. Onun himni olmalı idi. Mənə də başqa sual verilib. Məsələn, mənə də sual verilib ki, Pişəvəri ailəsi haqqında xahiş edir bizə məlumat verəsin.
Verilişdən sonra, eləmi?
Bəli, bəli. Bəli, Pişəvəri ailəsi haqqında mənim məlumatım budur ki, onun həyat yoldaşı çox vəfalı qadın olub. Deməli, o zindana düşən zaman bunun vəfalılığı bilinir. Hətta çox şantajlar olur Pişəvəriyə qarşı. Güya o boşanmaq istəyir, siz onun talağını yazın, deyir, eyb yoxdur. O xəttini mənə göstərin. Bu qadın qeyrətlə, namusla işləyib. özə dərziliklə o bir evladını daruşu böyüdüb və pişəvərə də vaxt aşırı yemək aparıb, paltarını dəyişmək. Deməli, vəfalı bir qadın olub. Allah ona rəhmət eləsin, o qadın rəhmətə gedib. Sonra pişəvərinin var yox yeganə bir oğlu Daruş adında. O da mən bildiyimə görə Almaniyada inşallah sağlam olar indiyə qədər.
Neçinci ildə doğulub?
Bəli.
Neçinci ildə doğulub Daruş?
Daruş 26-cı ildə. Yaşlıdır, artıq 80 yaşdan çox yaşı var. Deməli, iki nəvəsi var, Daruşun iki oğlu var. Birinin adı İbrahimdir, ikincinin adı desən yadımdan çıxıbdır. İbrahim keçən il xoşbəxtdən gəlib Bakıya.
Doğrudan
üç gün burada olub, çox təəssüf olsun ki, mənim xəbərim olmayıb. Hı. Babası haqqında intervyu verib, bu həmin kitaba mən nəvəsi babası haqqında salmışam. Çox yaxşı yazıbdı, deməli o professordur Amerika universitetlərinin birində, psixologiya üzrə və eşitdiyimə görə Dubaydakı Amerika universitetində kafedrə müdürüdür, böyük vəzifədədir, çox savadlı bir oğlandır. İndi mən əgər çıxışın axırıdırsa da bir dənə də söz demək istərdim ki, elə İbrahim mənim bu sözümü eşitsin, babası haqqında bu kitabın ingilis dilinə və fars dilinə tərcüməsinə kömək eləsin. Bircə İbrahim yox, imkanlı adamlarımız niyə? Ona görə ki, pişəvəri şəxsiyyəti indiyə qədər tanınmayıb. Yəni, həməşə kölgədə saxlayıb. Bir, ikinci pişəvəri şəxsiyyəti İran tarixçilərindən, şahpərəslər tərəfindən, sonra isə malla sifarişi ilə yazan tarixçilər tərəfindən o qədər böhtanlara, o qədər yalanlara, o qədər uydurmalara məruz qalıb ki, biz gərək bu kitabdakını bütün dünyaya bildirək ki, bu şəxsiyyət budur.
Pişəvərinin qəbri ilə bağlı. Dediniz ki, buzovnada dəfn olundu.
Bəli, kitabda, xanım, belə bir bölmə gedir. Məzardan məzara köçürülən insan son məzarın Təbrizdə olsun. Deməli, bunun elə ki, Yevlaxda rəhmətə gedib, ayın 11-də, 13-də, saat 4-də bunu dəfn ediblər buzovnada. İlk qəbri bunun cənazəsinin qoyulduğu torpaq buzovnadır. Ona görə də elə buzovna xalqına da mən orada olanda da dedim, mənim sizə minnətdarlığım var cənublar adına ona görə ki, bu böyük öndərə siz yer vermişsiniz öz torpağınızın ağuşunda. Amma pişəvəri sevər insanlar pişəvərinin xatirəsinə Yevlağın Aran adlı qəbristanlığı var. Orada rəmzi bir qəbir qoyublar, rəmzi və adını da yazıblar. Mən o qəbrin üstə gedib şəkildə çəkmişəm, kitabda vermişim. 1965-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər Hərəkatının 20 illiyi münasibəti ilə ictimaiyyət məsələ qaldırır. Ki, axı, belə böyük bir şəxsiyyət, belə bir böyük öndər, başqa millətlər kiçik adamlarını dağ eləyirlər və biz bu böyük adamı yursuz, yuvasız, adsız, unvasız apab atmış olaraq. Xülasə, bu məsələ Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərinə də çatır, başqalarına da çatır və nəhayət 65-ci ildə dekabr ayında Pişəvərinin sümükləri 8-9 adamın iştirakı ilə Suqra xanım da orada iştirak eləyir. Suqra xanım şəxsən məndən söhbət dediyim ipək deyil, mən şalımı saldım, sümükləri ora yığdıq, müsəlman qaydasında quslu verildi ona və axşam tərəfi gətirilib Bakının mərkəzində olan Fəxri xiyabanda dəfn olundu. Vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Sonra onun 50 tonluq qranit gətirilir Kiyevdən. Heykəltıraş isə gətirilir Leningraddan. Onun ümumi çertojunu verən isə Adil Dadrəs adlı adam olur. Bax, həmən Fəxri xiyabanda qoyulan heykəl, bax, həmən heykəldir ki, o zamanla qoyulub və indi də vaxt aşırı. Həmi pişəvəri rəhmətə gedən gün, həmi də dünyaya gələn gün o pişəvəri sevər insanlar onu yad edirlər.
Qəbrini o siz demişdiniz Təbrizə aparmaq üçün.
Hə, indi o belədir. Onu o zaman ki, bunu eləndə təəssüf olsun ki, o şəxsi hələ mən indiyə qədər tapanmamışam. Ancaq o adamın ağzından çıxıb firqədə o Noruz bayramına gəlir. O dedi ki, biz jelin beton zavodda işləyirdik.
Dəmir beton.
Dedi elə belə bir qəbir düzəldin ki, betondan. Onun kırçokları olsun, yer tutan yer. Özü də elə olsun, çürüməsin. Deyə biz onu düzəltdik və qapaq da düzəltdik. Onu deyə kranla qoydular maşına, gətirdə Fəxri xiyabana. Onu salladılar həmən qəbrə, o betonu və o sümüyü onun içinə yığdı, ağzını bağladılar. Nə üçün? Çünki bir zaman gələr, bu böyük öndəri Təbrizə apararlar. Mən də kitabda arzu eləmişəm, son məzarın Təbriz olsun.
Mən təşəkkür edirəm sizə.
İkinci
dəfə gəldiniz.
Sağ olun.
Və öz bildiklərinizi bizimlə paylaşdınız.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun. Bu iş burada bitdi. Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü sualına cavab tapmağa çalışdıq. Aman, aman.
Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınızı sizlərinizdir.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhma. Radio Tavisupleba.